Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Elämme demokratiassa, jossa jokainen voi määrätä omasta elämästään, mutta samalla johtamistaidon opetus ja luennointi ovat lähestulkoon ainoa kasvava teollisuuden ala. Muodikas konsultti täräyttäisi tähän iskulauseen, suomalaisilta on johtajuus kateissa, ja kuittaisi kelpo kuukausipalkan. Tässä on ehkä syy siihen, miksi jääkiekkovalmentajat ovat uusia ihailumme kohteita. Heiltä löytyy selkärankaa, ryhtiä ja kanttia sanoa. Niinpä toukokuussa jääkiekon MM-kisojen aikoihin pääsimme ihailemaan Ylen urheilusivuilla seuraavanlaista osoitusta todellisesta auktoriteetista, johon ei vastaan sanota.
Viikon sitaatti.
Westerlund on valinnut MM-joukkueensa ja sillä piste. Aivan oikein, sillä piste. Joukkueeseen ei valittu turhia vihanneksia ja sillä sipuli, tai alettu siivoamaan ja sillä siisti, vaan valittiin pelaajat ja sillä piste. Eikä se mikään turha joukkue ollutkaan, kun haki hopeamitalin pisteeksi iin päälle. Kesä on mielikuvissamme naimisiin menemisen aikaa. Talonpoikaisyhteisöissä kesä oli kuitenkin vuoden ahkerinta työskentelysesonkia, joten naimisiin mentiin syksyllä elonkorjuun jälkeen, kun tuotantosesonki oli ohi. Kesähäät alkoivatkin yleistyä vasta noin 100 vuotta sitten. Juhannus on toisaalta ollut vanhastaan hedelmällisyyden ja sadon varmistamisen juhla, joten häiden vietto keskikesän juhlan aikaan on ollut luontevaa puuhaa. Ja olihan siinä talonpoikaiskalenterissa sopiva tauko toukotöiden jälkeen ennen heinäntekokautta. Sana avio juontuu Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan kantasanasta ava, josta tulee myös teon sana avata. Avioliitto on siis avoin liitto, mutta ehkä hiukan eri merkityksessä kuin mitä avoimella liitolla nykyään tarkoitetaan. Nykyäänhän avoimeksi sanotaan liittoa, jonka jäsenet eivät halua rajoittaa toistensa niin sanottua vapautta. Avioliittoilmauksen avoimuus perustuu enemmänkin siihen julkiseen yhdessäololupaukseen, jonka avioliittoon astujat tekevät. Ja ovat oikeastaan aina tehneet. Jonkinlainen avioliittoseremonia tunnetaan nimittäin oikeastaan kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina. Suomessa solmitaan nykyään vuosittain noin 30 000 avioliittoa. Joka päivä vietetään siis noin 80 häät. Joka päivä noin 80 morsiamen isää pitää kädet vapisten ja niska punoittain puheen, jota on hermoillut kuukausia etukäteen. Jos siis joka vuosi Imatran kaupungin väkiluvun verran isiä kärsii unettomista öistä kuukaudenkin verran, tämä merkitsee vuositasolla lähes 1 000 000 unetonta yötä. Morsiamen isän puheen etukäteisen jännittämisen aiheuttamia kansantaloudellisia vaikutuksia voi siis vain arvailla, mutta merkittäviä ne ovat. Tänään helpotamme morsianten isien yöunia ja kansantaloutta pyytämällä puheen pitämiseen neuvoa asiantuntijalta. Antti Mustakalli on ammatiltaan puhekouluttaja, joten hän varmaan tietää. Tyttäreni on 7-vuotias. Tajusin hiljattain, että minunhan pitää alkaa valmistautua tyttäreni häissä minulle lankevaa puhevelvoitetta varten, keräämällä materiaalista varten. Pitääkö morsiamen isän aina aloittaa puheensa muistelemalla jotain kiusallista lapsuusmuistoa morsiamen lapsuudesta, puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio?
Ei pidä. Toki hääpuheeseen kuuluu tällaisia kepeitä ja humoristisia elementtejä, ja sen takia kannattaa muistella myös menneitä ja ehkä hauskojakin yksityiskohtia, ja erityisesti kannattaa tuoda tyttären elämästä sellaisia muistoja, tapauksia, hetkiä esille, jotka jollakin tavalla muistuttavat tyttären luonteen piirteistä. Ne yleensä saavat hymyn huulille. Morsiamen isän puheessahan on 3 eri aikaperspektiiviä. Siinä on se nykyhetki, että missä nyt ollaan ja mitä nyt juhlitaan. Toisaalta sitten menneisyys, minkälaista on oman tyttären elämä ollut aiemmin, ja sitten katsotaan myös tulevaisuuteen, onnelliseen tulevaisuuteen. Ja näiden kolmen väliin pitää sitten luoda jonkinlainen kaari ja silta. Nythän me puhutaan tavoista. Häätavat ovat todellakin tapoja. Ne ei ole varsinaisia sääntöjä, joita tulisi noudattaa orjallisesti. Tavat on luonteeltaan muuttuvia ja muuntuvia. Meillä voi olla paikallisia tapoja tai sitten tapoja, jotka liittyy johonkin tietyn ihmisryhmän käytäntöihin. Toisaalta sitten sana tapa sisältää jo sen viestin, että tavat ei kuitenkaan muutu aivan villisti, koska niitä on noudatettu pitkän aikaa, jopa sukupolvien tai jopa satojen vuosien ajan. Ne välittää itsessään jo sitä viestiä, että niillä on merkitystä ja että ne perustuvat johonkin. Tässä oli tosi pitkä johdanto tähän asiaan, että morsiamen isän ei välttämättä tarvitse ottaa tiettyjä asioita huomioon, mutta on ollut kuitenkin tapana muistella tyttären lapsuutta ja nuoruutta ja sitten myös muita asioita.
Niin, millaisesta tavasta nyt puhutaan? Miten vanha tämä tapa on?
Tuo on tosi vaikea kysymys, koska morsiamen isän tämä keskeinen rooli nousee historiassa siitä, että morsian tytär on ikään kuin luovutettu isän hoivista toiselle miehelle, sulhaselle. Jos me nyt ajatellaan mennyttä aikaa satoja vuosia sitten, ehkä ihan reilu 100 vuotta sitten, niin tilanne oli se, että isän suhde tyttäreen, vaikka se olikin ehkä virallisesti huoltosuhde, niin kyllä siinä oli myös tällaisia omistussuhteen piirteitä. Sulhanenhan kävi pyytämässä tyttären isältä tyttären kättä. Eli nyt tytär ikään kuin siirrettiin toiseen paikkaan, toiseen perheeseen ja hänestä myös sitten samalla luovuttiin. No tämä on aika yleismaailmallinen asia, tämä isän ja tyttären välinen suhde. Ja niinpä sitten hääjuhlissa tyttären isällä on ollut aina joku keskeinen rooli. Jos me nyt ajatellaan vaikka suomalaisia hääjuhlia 1800-luvulla ja sitä aiemmin, niin tällaiset juhlat on järjestetty morsiammen kotona. Ja siitähän seuraa se, että morsiammen isä on ollut myös juhlan isäntä. Ja hänelle väistämättä lankeaa sitten keskeinen rooli. Sitä, että onko nimenomaan morsiamen isä puhunut aina kaikissa hääjuhlissa, kaikissa eri kulttuureissa, kaikkina aikoina, siihen en osaa antaa yksiselitteistä vastausta. Mutta puhe ja puhuminen on kuitenkin eri kulttuureissa ollut tällainen tilanteen ylevöittämisen väline. Tarkoitan sillä sitä, että juhlalliseen tilanteeseen on jo antiikin ajoista asti liittynyt ajatus, että tilannetta juhlistetaan puheella. Ja koska morsiamen isällä on keskeinen rooli, niin on oletettavaa, että varsin usein hän on myös puhunut.
Yksi tärkeä asia on siis tämä juhlien isännyys myös. Tämähän on ihan olennainen tekijä tässä hääjuhlien ensimmäisenä puhumisessa. Eikö se ole vanha tapa, että isäntä aloittaa tämän puheen sitten niin kuin muissa juhlissa?
Se on vanha tapa, mutta jos ajatellaan nykyisiä hääperinteitä, niin kyllä siellä sitten aika vapaasti näitä puheenvuoroja järjestyksiä jaellaan. Ja välttämättä morsiamen isä ei puhu ollenkaan. Olen itse ollut monissa hääjuhlissa, jossa morsiamen isä on pysynyt hiljaa.
Tästä ei siis osaa sanoa, että onko se eurooppalainen tapa erityisesti tai kristitty tapa tai amerikkalaisista elokuvista opittu tapa. Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio.
Ei yksiselitteisesti ei osaa sanoa. Tavat leviävät kulttuurin ja erilaisen median kautta, erilaisten satujen, tarinoiden, elokuvien kautta. Me opimme, että ahaa, häissä tehdäänkin monessa paikassa näin ja näin. Mekin voimme tehdä näin. Ja niin kuin sanoin, tavat ovat luonteeltaan muuttuvia ja muuntuvia. Ja sen takia on hirveän vaikea sanoa yksiselitteisesti, että mistä mikäkin tapa on peräisin.
Vanhastaan, vanhoissa kulttuureissa, kun toimeentulo oli paljon niukempaa ja eläminen oli vaikeampaa, niin asiat olivat vähän kovempia. Ei ollut varaa kaikenlaisiin ylellisyyksiin, kuten esimerkiksi rakkausavioliitto. Avioliitto ja naimisiinmeno oli etupäässä taloudellinen suhde. Sananmukaisesti naimakauppa onko tässä morsiamen isän hääpuheessa nähtävissä jonkinlaisia viittauksia tähän, että onko se onnistuneen myyjän puhe ostajalle, tuotteen kehumista?
Uskoisin, että entisaikoina siinä on ollut myös tällaisia piirteitä, koska hääjuhliin kerääntyvät ihan kaikki sukulaiset, tuttavat, sulhasen perhe ja sulhasen sukulaiset. Ja entisaikoina myös liikkuminen oli hankalampaa. Ennen hääjuhlaa ei välttämättä ollut edes tavattu kaikkia niitä olennaisia ihmisiä, jotka sitten kuuluvat tulevaisuudessa tähän laajentuneeseen perheeseen. Niin siellä sitten piti tehdä itseä vähän tutummaksi ja myös ehkä tytärtä esitellä sulhasen suvulle. Jos me nyt ajatellaan kuitenkin nykyaikaa, niin toivon mukaan tällaisia myymisen piirteitä ei enää ole, koska varmasti morsian on tullut jo tutuksi aika laajalle piirille. Eli morsiamen isän ei liikaa pidä mennä myöskään omaa tytärtään kehumaan, koska sekin voi olla tyttären kannalta vähän noloa. Tietenkin saa kokea tällaista luonnollista ylpeyttä omasta tyttärestään, mutta liiallinen hehkutus voi tuntua nololta. Meillähän on paljon sellaisia tapoja, jotka nykyaikana ei enää pelitä samalla tavalla kuin ennen. Jos me nyt ajatellaan esimerkiksi naimisiinmenoa vaikkapa kirkossa, jossa sitten isä saattaa tyttären ja luovuttaa hänet sulhaselle, niin sehän nousee ihan siitä vanhasta perinteestä, että huoltosuhde siirtyy isältä sulhaselle. No tällaistähän ei nykyään tietenkään enää ole, mutta se tapa on jäänyt elämään ikään kuin tällaisena kaunina viehättävänä tapana, mutta sillä ei ole enää samanlaista sisältöä kuin ennen. Sisällöt puheeseen nousevat ihan muista asioista. Jos ajatellaan juhlapuheita aivan yleisesti, niin puheen tehtävänä on tulkita tilannetta kuulijoille. Yleisö ymmärtää puheen perusteella tilanteen luonteen ja tapahtuman laajemman merkityksen heille ja muullekin yleisölle. Ja tämä pätee ihan kaikkiin juhlatilanteisiin. Juhlapuheen tarkoituksena on ikään kuin ylevöittää se tilanne, tehdä juhlasta juhlan, nostaa se arjen yläpuolelle. Ja silloin hääpuheen ja morsiammen isän puheen sisällöt nousevat erityisesti siitä morsiamen isän roolista, eli hänen suhteestaan omaan tyttäreeseen, hänen suhteestaan myös sulhaseen, hän voi puhua siitäkin, ja mahdollisesti myös sitten sulhasen vanhempiin ja ympäröiviin ystäviin. Ennen kaikkea on tärkeää, että puhe on henkilökohtainen. Morsiamen isä tarkastelee asioita omasta näkökulmasta ja omasta perspektiivistään.
Eli pitää kertoa, mistä juhlassa on kysymys ja tulkita omia tunteita 10 vuosien ajalta tyttären kanssa. Vaativa tehtävä.
Se on vaativa tehtävä, mutta se on sikäli helppo, että tällaisessa hääpuheessa saa puhua niin sanotusti sydämestään. Eli voi puhua aidosti niistä tunteista, mitä pinnalla liikkuu, mitä itse kokee. Tällainen, voisiko sanoa, tekninen muoto, se, että kuinka hieno se puhe on teknisenä esityksenä, niin se on vähemmän tärkeä. Olennaista siinä on vilpittömyys, aitous, kokemus, tunteet. Ne tekevät siitä puheesta merkityksellisen ja osoittavat kaikille läsnäolijoille, kuinka tärkeä tämä hetki on tyttären isälle ja näin ollen myös morsiusparille.
Puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio, te kasaatte nyt taas lisää paineita morsianten isien niskaan. Miehiähän pienestä pitäen koulutetaan ja opastetaan pitämään tunteensa jossain muualla kuin näkösällä. Nyt hääpuhe on yhtäkkiä tilanne, missä tunteista pitäisi puhua.
Tunteista ei välttämättä tarvitse puhua tällainen vahvasti painottaen ja ylitse vuotavasti esiin tuoden. Ei tarvitse kyynelehtiä. Uskoisin, että asiapitoisempikin morsiamen isä pystyy saamaan siihen puheeseen sellaisia sävyjä, sanavalintoja, joista kaikki huomaavat, että tämä hetki on hänelle myös tunteiden tasolla erityisen merkittävä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi sillä tavalla, että jos morsiamen isä vaikka taukoaa puhumasta hetkeksi ja keräilee ajatuksiaan ja sanojaan, niin kaikki ymmärtävät sen, että tilanne on hänelle myös tunteiden tasolla merkittävä. Haluaisin tuoda myös hieman helpotusta kaikille morsianten isille, jotka tulevat pitämään puheita. Rohkaisen pitämään mieluummin lyhyen puheen kuin pitkän puheen, koska hääjuhlissa pidetään paljon puheita. Ja siitä seuraa se, että monesti ne juhlatilanteet tuppaavat venyä kovin pitkiksi ja ihmiset alkavat väsähtää, vaikka puheet olisivatkin hienoja, mutta jos niitä on paljon, niin eihän niitä jaksa. Ja sen takia olisikin tärkeää, että erityisesti hääjuhlissa puheiden pitäjät ymmärtäisivät vähän rajoittaa sitä pituutta.
Vaikeintahan morsiamen isälle varmasti on, jos tunteetkin ovat mukana pelissä, niin vaikeinta saada ylipäänsä puhuttua mitenkään.
On hirveän monenlaisia erilaisia tapoja puhua. Kyllä mä pidän ihan mahdollisena sitäkin, että puheesta voi tehdä itselleen muistiinpanot ja pitää niitä siinä sitten esillä. Tietenkin mä rohkaisen siihen, että erityisesti tällaisissa spontaanisen oloissa tilanteissa muistiinpanot jätettäisiin pois, mutta jos tietää, että ne tukevat erityisesti tällaisilla vaikealla hetkellä ja ei ole kokenut puhuja, niin siitä vain.
Näitä vaikeuksia on siis monia. Morsiamen isät ovat hyvin laaja kansanryhmä, he ovat koulutukseltaan hyvin laaja ja ammatiltaan hyvin sekalainen sakki. Kaikki eivät tosiaankaan ole harjoitelleet puheiden pitämistä tai puheiden laatimista. Olisiko heidän apunaan puheiden laatimisessa jokin kaava tai jokin esimerkki puhe? Kekkosen puheita ei varmaan kannata nyt ottaa esimerkiksi.
Mä olen vähän katsellut, että minkälaisia morsianten isien puheita löytyy historiasta. En mä nyt mitään tällaista paradigmaattista mallipuhetta ole löytänyt, enkä edes mitään varsin kuuluisia morsianten isien puheita. Mutta mä voin antaa tässä nyt ihan tällaisia käytännön vinkkejä. Muistele tyttäresi lapsuutta ja nuoruutta. Etsin niistä muutama merkityksellinen hetki, jotka valottavat kuulijoille, minkälainen tytär on luonteeltaan. Toki muistele erityisesti niitä hauskoja ja myönteisiä hetkiä. Sitten on syytä ottaa huomioon jollakin tavalla sulhanen, kertoa vaikka siitä, että on tutustunut sulhaseen ja kuinka mainio ja hieno herrasmies hän onkaan. Tämä on myös kädenojennus tietenkin sulhasen vanhempien puoleen. Teillä on hieno poika. On myös syytä ottaa huomioon läsnä oleva hääväki, morsiamme ja sulhasen ystävät, koska heillähän on tärkeä rooli. He ovat sitä joukkoa, joiden puoleen sekä morsian että sulhanen voivat tukeutua vaikeina aikoina. Sitten kannattaa luoda tällaista onnellisen tulevaisuuden kuvaa, kuinka morsian ja sulhanen tulevat onnistumaan yhteiselossaan. Ja morsiamen isä voi antaa myös joitakin elämän ohjeita, se kuuluu ihan tähän tilanteeseen, joiden avulla sitten saatetaan välttää pahimmat karikot.
Ja kun loppuun sanoo vielä, että kohottakemme siis malja näiden nuorten kunniaksi, niin kuulijatkin rentoutuvat, kun tajuavat, että tämä on nyt loppu ja pääsee maistamaan juhlajuomaa.
Kyllä, ja siis yleensähän tapana on ollut kohottaa se malja siinä puheen lopuksi, mutta mikäpä ei estäisi myös muokkaamasta tapaa ja kohottamasta useamman maljan kesken puhetta. Nyt myös tärkeää puheenpitäjälle, ja uskoisin, että tämäkin helpottaa monen isän taakkaa. Ei kannata ladata liian paljon asioita yhteen puheeseen. Ihmisten kyky muistaa kuulemiaan asioita on yllättävän heikko. Kuulijat tulevat muistamaan sitä puheesta yhden ajatuksen. Ja siihen yhteen ajatukseen kannattaa panostaa.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa on tavoitteena, että jopa 10% Suomen sähkön tarpeesta tuotetaan tuulivoimalla vuoteen 2020 mennessä. Teknisesti tämä on mahdollista, mutta kehitystä hidastaa se, että jokainen yksittäinen tuulivoimalahanke kohtaa kiivasta vastustusta paikallisten asukkaiden taholta. Uudenkaupungin Sanomatkin on tarttunut tähän erityisesti rannikkopaikkakuntia koskevaan aiheeseen. Otsikko kuuluu: tuulivoima vastatuulessa. Onko tämä nyt sitten positiivinen vai negatiivinen uutinen, ihmetteli FB-ystävämme KV-ilmiannossaan. Eikö tuulivoimalla hyödy tuulesta, tuuli mistä suunnasta tahansa? Artikkelin lukeminen paljastaa, että vastatuulella tarkoitetaan tässä sitä, että tuulivoiman rakentaminen on jäänyt kauas asetetuista tavoitteista. Onko tämä sitten positiivinen vai negatiivinen uutinen? Aristoteleen kantapää vastaa, että Se riippuu tietenkin lukijan omasta mielipiteestä.
Yksi politiikan toimittajan tehtävistä on valvoa poliitikkojen tekemisiä, jotta poliitikot tuntisivat itsensä tärkeiksi ja tekisivät hyviä päätöksiä koko kansan hyväksi. Tämä eräänlaisen vihikoiran työnkuva meni Ilta-Sanomien toimittajalla liiankin pitkälle huhtikuussa jutussa, joka käsitteli perussuomalaispoliitikon sydänvikaa. Kuulijamme Sinkkulukija lähetti meille jutusta erään kappaleen alun, joka kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Sairaalakäynnistä ulkopuolisten oli vaikea päästä vihille. Nimimerkki Sinkkulukija kirjoittaa. Jäin kovasti ihmettelemään, mitä kirjoittaja halusi tällä ilmaista. Olisiko haluttu fraasi ollut saada vihiä? Vaan mistäpä minä tiedän, kun sinkkuna elelen, enkä siis ole päässyt vihille, vaikka vihiä olen saanut monesta asiasta monta kertaa. Ja aivan oikein, tietäähän sen Kanta-Suomen etymologinen ajokoirakin, että sana vihi tulee sanasta vihjata, ja siihen liittyy idiomi saada vihiä, eli päästä jyvälle, saada tietoonsa. Vihille pääsemisessä taas on kyse aivan toisesta sanasta. Siinä on mukana johdos sanasta vihkiä, joka taas on lainautunut versio muinaisruotsin sanasta vigia, pyhittää, vihkiä. Aristoteleen kantapään vihkifraasien ylipappi kiittää kuulijaamme sinkkulukijaa ja tuomitsee politiikan toimittajan lähimmän vihikoirayhdistyksen jäljestyskilpailun jäljestyksen kohteeksi, niin oppii, miten politiikasta pitää kirjoittaa. Taiteilijoilla on työssään se kuuluisa taiteilijan vapaus muokata todellisuutta sellaiseksi kuin heidän mittaamattoman arvokas taideteoksensa edellyttää. Hyvin usein taiteilijoiden parhaat kaverit, kulttuuritoimittajat, omaksuvat tuon saman vapauden suvereenisti omaan työhönsä. Niin kuin nyt Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja helmikuussa, kun hän arvioi Tommi Kinnusen kirjaa Neljäntien risteys. Jutussaan toimittaja valotti kirjailijan lapsuuden maisemia näin.
Viikon sitaattivinkki.
Kylä, jossa neljä tietä risteytyvät. Kuulijamme Noname ihmettelee ilmausta näin. Ehkä Majanderilla on joku ajatus risteytetyistä teistä, mutta minun on vaikeaa keksiä, minkälaisia jälkeläisiä neljä tai edes kaksi tietä voisivat tuottaa. Ja aivan oikein, koetetaanpa muistaa kesän reittiemme risteyskohdissa, että risteäminen on sitä, kun vaikkapa tiet risteävät, mutta risteytyminen on sitä, kun eri eliölajien edustajat hankkivat jälkeläisiä. Niin kuin esimerkiksi pyy ja metso, jotka risteytyivät Veikko Huovisen kirjassa, ja tuloksena oli pyymetso. Jospa kulttuuritoimittaja ajattelikin kirjaa nimeltään Neljäntien risteytys, mutta se taitaa olla aivan oma juttunsa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.